Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Uoči vojne smotre 16. oktobra predsednik Nikolić kaže da je parada čast vojsci koja je učestvovala u oslobođenju Beograda i deci koja nastavljaju slavu te vojske. Đerđ Matković, novi ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama. Prema preliminarnim podacima, Mladen Ivanić, Bakir Izetbegović i Dragan Čović pobedili na izborima za članove predsedništva Bosne i Hercegovine. Na izborima za predsednika Republike Srpske vodi Milorad Dodik. Borci Islamske države stigli na svega nekoliko kilometara od bagdadskog aerodroma. Nakon što je Ministarstvo pravde objavilo tekst dogovora sa advokatima o prekidu štrajka, u advokatskim komorama Srbije i Beograda tvrde da nije postignut nikakav dogovor. Đoković zadržao prvo mesto na najnovijoj ATP listi ispred Rodžera Federera i Rafaela Nadala. Sutra sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, jutarnja temperatura od 9 do 17, najviša dnevna 29 stepeni. Vojska Srbije nastavlja pripreme za vojnu paradu koja se 16. oktobra održava u Beogradu. Na prostoru ispred Palate Srbije i danas se izvode probe, a na aerodrom Batajnica sletelo je 5 aviona Akro grupe Striži iz Rusije, koji će također učestvovati na paradi. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić kaže da je sasvim primereno da se velike pobede obeležavaju vojnim paradama, a poseta ruskog predsednika dodatno će uveličati taj događaj. Pripremila Đuđica Dragaš.
Predsednik Nikolić kaže da je ruskog kolegu pozvao na proslavu 70. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu, a od njega je za uzvrat dobio poziv da prisustvuje velikoj paradi koja se sledeće godine organizuje u Moskvi u čast 7 decenija pobede nad fašizmom. Normalno je, kaže Nikolić, da se velike pobede proslavljaju na taj način.
To je čast vojsci koja je u tome učestvovala i ovoj deci koja nastavljaju slavu te vojske. Dakle, ukoliko bi poseta predsjednika Putina bila u vreme koje nije skopčano sa ovakvim jubilejom, sigurno ne bi bilo vojne parade. Ali ova parada je bila predviđena, a mi smo samo želili da je uveličamo.
U međuvremenu pripadnici svih vidova i rodova Vojske Srbije nastavljaju pripreme za paradu koja se u četvrtak održava u blizini Palate Srbija na Novom Beogradu. Vojnici u različitim uniformama, naoružanje i tehnika i danas su bili dovoljan razlog brojnim Beograđanima da prošetaju do Ušća.
Bili smo sinoć, a sad sam svratio nešto do Ušća, pa usput da pogledam malo, uletao sam u termin da vidim šta rade, jer ne znam, čekam da vidim da li će možda biti ovi avioni za probu, sasvim okej, nema šta.
Stvarno je fascinantno posle ovoliko godina. Ovo što sam vidio, dosta su dobro vozila opremljena, dosta su dobro očuvali vozni park, tako da u ovoj ekonomskoj situaciji kakva je za Srbiju, ovo dosta dobro.
Sviđa mi se na vozila sva i vojnici koje sam vidio.
Meni se sviđa, vidio sam tenkovske jedinice, vojnike, specijalce i ostalo.
Radare, ova... Da, raketra, lancera, artiljeriju i samohodnu artiljeriju.
Meni je sve okej, jer ja inače i ne, ta vozila i ne gledam.
Na paradi će učestvovati oko 4.500 vojnika, a svečani defile činit će pešadijski i motorizovani ešaloni. Vojna avijacija nadletaće Ušće, a brodovi rečne flotile plovit će Dunavom od Kalemegdana do Gardoša u Zemunu. Posebna atrakcija već je stigla iz Rusije. 5 aviona MiG-29 letačke grupe Striži sletelo je danas na aerodrom Batajnica. Parada počinje u četvrtak u 15 časova i 30 minuta, a sutra u isto vreme bit će organizovana generalna proba.
Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin ocenio je da će dolazak predsednika Vladimira Putina u Beograd biti pozitivan događaj i da će sutra biti poznati svi bilateralni sporazumi koji će biti potpisani tokom njegovog boravka u Srbiji.
Dodao je da saradnja Rusije sa Srbijom je korisna za obe zemlje, ali i Evropu i čitav svet. Među sporazumima biće i onaj koji se tiče privredne saradnje, naveo je Čepurin. Prema njegovim rečima, Putin će prisustvovati vojnoj paradi, a sastaće se i s predsjednikom Tomislavom Nikolićem i premijerom Aleksandrom Vučićem.
Đerđ Matković, novi ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama, objavljeno je u službenom glasniku. Ukaz o postavljenju Matkovića za ambasadora doneo je predsednik Srbije Tomislav Nikolić. Srbija nije imala ambasadora u Americi od oktobra 2013. godine, kada je opozvan Vladimir Petrović. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je preliminarne rezultate na osnovu više od 90% obrađenih glasova, na osnovu kojih su Mladen Ivanić iz Saveza za promene, Bakir Izetbegović iz Stranke demokratske akcije i Dragan Čović iz HDZ BiH pobedili na izborima za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na izborima za predsjednika Republike Srpske na osnovu nešto više od 85% prebrojenih glasova, Milorad Dodik ima oko 10.000 glasova više od Ognjena Tadića, saopštila je Centralna izborna komisija. Izbore prati naša Nataša Raketić.
Prema nezvaničnim i nepotpunim podacima Centralne izborne komisije saopštenih u 14 časova, za srpskog člana predsjedništva na uzorku od 92,4% kandidat Saveza za promjene Mladen Ivanić osvojio je 279.822 glasa, dok kandidat SNSD-a Željka Cvijanović ima nešto manje 278.845 glasova. Prethodno je i u izbornom štabu Partije demokratskog progresa potvrđeno da je Mladen Ivanić dobio više glasova od kandidata SNSD-a za člana predsjedništva BiH. Potpredsjednik PDP-a Branislav Borenović kaže da promjene rezultata neće biti jer je ostalo da se prebroji veoma mali broj glasova u njihovom izbornom štabu.
Sa skoro 100% sigurnošću možemo reći da je to Mladen Ivanić pobjedio za srpskog člana predsjedništva. Ostalo je nekih 17 biračkih mjesta, što je manje od pola procenta, znači 5 promila, koji ne može utjecati na ovaj izborni rezultat. Ja moram dati ocjenu da izborni proces do 19 časova je bio za nas zadovoljavajući, nismo imali toliko primjedbi. Poslije 19 časova ne mogu da kažem da smo primijetili određene nelogičnosti, vidjet ćemo po rezultatu.
I u SNSD-u potvrđuju prednost Mladena Ivanića. Igor Radojičić kaže na konferenciji za novinare da je koalicija oko te stranke u osetnom vođstvu kada je reč o parlamentu Republike Srpske i parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
SNSD je pobjednik ovih izbora. To možemo kazati sa potpunim uvjerenjem, uprkos ujedinjenoj opoziciji, uprkos značajnom dijelu međunarodne zajednice, uprkos svjetskoj ekonomskoj krizi, medijskoj hajci, antivladinim organizacijama, elementarnim nepogodama, SNSD je uspio da po treći uzastupni put pobijedi na opštim izborima.
Kada je reč o izborima za predsjednika Republike Srpske, Milorad Dodik saopštio je da će i naredni mandat biti na čelu Republike Srpske.
Već je sinoć bilo jasno da je to izvjesno. Bili smo oprezni, sada možemo da kažemo da je to gotovo sigurno. I ja se osjećam kao i novo izabrani predsjednik, stari predsjednik Republike Srpske. I komotno će mi biti u ovoj priči oko skupštinske većine da ovdje brzo efikasno formiramo instituciju.
S druge strane, u SDS-u kažu da je krajnje neizvestan rezultat kada je reč o predsjedniku Republike Srpske, odnosno da je u razlika u glasovima između Dodika i njihovog kandidata Ognjena Tadića mala, ali da se ne zna u čiju korist. Član glavnog odbora SDS-a Nenad Stevandić rekao je da je jedini pravi pobjednik opštih izbora u BiH SDS kao partija koja je ostvarila ogroman rast na svim nivoima.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Kroz petogodišnji ciklus razvojne pomoći Ujedinjenih nacija Srbija je dobila više desetina miliona dolara, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Posle sastanka kome prisustvovala i stalna koordinatorka Svetske organizacije u Srbiji Irena Vojačkova-Solorano, najavljeno je da bi vlada Srbije i Ujedinjene nacije trebalo da potpišu sporazum o novoj fazi pomoći za period do 2020. godine, izveštava Nikola Denčić.
Saradnja sa programom za razvoj Ujedinjenih nacija bila je odlična i sva sredstva su namenski trošena, rekao je ministar Dačić.
Danas želim sa zadovoljstvom da kažem da se u Srbiji završava taj petogodišnji ciklus razvojne pomoći koju su agencije Ujedinjenih nacija pružile Srbiji i ovo je u stvari, da tako kažem, i završna faza u međusobnim razgovorima oko toga na što će biti usmjerena sljedeća faza u periodu do 2020. godine.
Sporazum koji će biti potpisan sljedeće godine obuhvatit će pomoć u oblastima ljudskih prava, ekonomskog razvoja i reforme javne uprave. Ciljeve smo dogovorili i sa vladom Srbije, ali i sa predstavnicima civilnog društva, rekla je stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji Irena Vojačkova-Solorano.
And we are here to set realistic.
Mi smo ovdje sa ciljem da definišemo i postavimo realne ciljeve, a svi ćemo mi biti mereni prema tome koliko ćemo biti u stanju da ih ostvarimo. Nadamo se da ćemo u narednih 5 godina biti u mogućnosti da unapredimo kvalitet života svih građana u Srbiji.
Predstavnica Ujedinjenih nacija naglasila je da projekte započinju agencije svjetske organizacije, ali da je za njihovo ostvarivanje potrebna globalna saradnja, tako da će u projektima do 2020. godine sarađivati i sa Evropskom unijom, kao i brojnim stranim donatorima.
Vlada Srbije u saradnji sa relevantnim međunarodnim i domaćim organizacijama koje se bave pitanjima izbeglih ozbiljno će se pozabaviti povratkom interno raseljenih sa Kosova i Metohije. To je posle sastanka sa predstavnicima OEBS-a, UNHCR-a, Komesarijata za izbeglice i migracije, izjavio direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je najavio formiranje radne grupe koja će definisati ciljeve i pratiti ostvarivanje konkretnih rezultata u procesu povratka. Velika većina raseljenih sa Kosmeta živi u veoma teškim ekonomskim uslovima, bez posla i krova nad glavom, pripremila Davorka Tešić.
Od 250.000 raseljenih na Kosovo i Metohiju nije se vratilo ni 10%. Da bi se taj proces pokrenuo sa mrtve tačke, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić okupio je predstavnike relevantnih međunarodnih i domaćih institucija koji bi zajedničkim radom trebalo da osiguraju uslove za održiv povratak. Đurić je uveren da će to dati rezultate.
Ova vlada i mi svi zajedno smo spremni da preduzmemo konkretne korake na rešavanju problema, a nemamo nikakvih iluzija da će to biti izuzetno težak posao.
Naročito pošto je 15 godina prošlo.
Protek vremena je ono što nam ne ide u prilog. Međutim, stvaranje adekvatnih uslova i u situaciji kada je proteklo dosta vremena, a nemamo rešeno pitanje velike većine ljudi koji su proterani. 70% ljudi živi gotovo na ivici siromaštva i nema rešeno stambeno pitanje. I oko 60% ljudi nisu zaposleni. To znači da ćemo imati one koji žele da se vrate. Onaj ko želi da se vrati mora da ima jasno ponuđen odgovor na pitanje gde će da živi, gde će da radi, gde će da se leči, hoće li biti bezbedan.
Pitanje bezbednosti, prema mišljenju ministra za zajednice i povratak u vladi Kosova Dalibora Jeftića, biće najveći izazov.
Ja želim i danas da napomenem da u poslednje vreme su zabrinjavajući napadi na imovinu povratnika, pre svega u opštini Klina. I sa druge strane, ispisivanje grafita na manastiru Dečana je nešto što nas posebno zabrinjava. Pojava islamskog terorizma, islamskog radikalizma je nešto što može zaista u narednom periodu biti ozbiljan problem na Kosovu.
Šef Komesarijata Ujedinjenih nacija za pitanja izbeglih u Srbiji, Eduardo Arboleda, rekao je da svi učesnici od vlade Srbije do donatora treba da budu uključeni u proces povratka koji zahteva novac, političku volju i rešavanje pitanja bezbednosti.
Na kapi manastira Visoki Dečani pojavili su se novi grafiti: Islamska država Iraka i Sirije i Albanska nacionalna armija. Izjavio je iguman manastira Sava Janjić. On je priložio i fotografiju na kojoj se vidi grafit ispisan crvenom bojom. Juče su na pomoćnim objektima u manastirskom imanju u Visokim Dečanima također ispisani grafiti. A Janjić je rekao da su monasi zabrinuti zbog toga i da očekuju intenzivnije mere bezbednosti od strane KFOR-a i kosovske policije.
Borci Islamske države stigli su na svega nekoliko kilometara od bagdadskog aerodroma, javljaju agencije. Borbe se vode od granice s Turskom pa do iračkog glavnog grada, kao i u Siriji, blizu granice sa Turskom. Najžešće borbe su u pograničnom gradu Kobane, naseljenom Kurdima. Kurdske odbrambene snage traže od Amerike da pojača vazdušne udare na džihadiste. Pripremila Jelena Vidić.
Iako su snage Kurda noćas zauzele dva položaja džihadista u Kobaneu, ta ekstremistička grupa i dalje kontroliše gotovo polovinu grada, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Borbe Kurda i pripadnika Islamske države za Kobane odvijaju se na manje od kilometra od granice između Sirije i Turske, javlja AFP. Izveštač ove agencije dodaje da Turska jača svoje vojno prisustvo na granici, ali još ne interveniše u bici za Kobane. Američki zvaničnici saopštili su da se Turska saglasila da američke snage koriste njene vazduhoplovne baze za napade protiv džihadista. Reuters, međutim, navodi tvrdnje izvora iz kabineta turskog premijera da se o tom sporazumu još razgovara. I dok su oči sveta sada uprte na kurdski grad Kobane u Siriji i na hiljade ljudi kojima preti istrebljenje, na što upozoravaju i Ujedinjene nacije, kao da se zaboravilo da su istu sudbinu pre par meseci doživjeli i jazidi, mala etnička grupa koja se također našla na udaru Islamske države na severu Iraka. Džihadisti su danas objavili da su zarobljene žene i decu jazide podelili svojim borcima kao ratni plen, priznajući tako da su na teritorijama koje kontrolišu obnovili ropstvo. Podsećamo, hiljade jazida u avgustu su danima bili opkoljeni na planini Sinđar, dok su mnogi pobijeni, a sudbina stotine nestalih i dalje je nepoznata. Lideri jazida i brojne organizacije za ljudska prava upozoravali su da je tamo mala zajednica suočena sa genocidom, a Vašington je tu pretnju naveo kao jedan od glavnih razloga za pokretanje vazdušnih udara na položaje Islamske države.
Ponovo neredi na ulicama Hong Konga. Grupa naoružanih ljudi, za koje se ne zna kome pripadaju, sukobila se sa demonstrantima pošto je upala u masu i počela da uklanja barikade studenata. Policija pokušava da spreči haos, javlja France Press. Reč je o najvećim protestima od 1997. godine, kada je bivša britanska kolonija postala poseban administrativni region Kine. Zabeležila Nevena Kostadinović.
Sa hiruškim maskama na licu i mačetama u rukama, nekoliko stotina protivnika demonstracija zahteva otvaranje puteva i deblokadu finansijske četvrti Admiralitet. Predstavnici vlasti nisu se oglasili, ali na osnovu izjava studenata agencije zaključuju da je reč o organizovanoj kriminalnoj grupi poznatoj kao Trijade, koja je i ranije napadala demonstrante. Pošto su protesti izmakli kontroli, dogovor sa vlastima je sve dalji. Bini Lok, jedan od lidera studentskih protesta, kaže da je policija na velikom testu.
Trijade su okupirale naš kamp i neizvesno je kako će se situacija dalje odvijati. Na policiji je da obezbedi red, ali ako studenti i demonstranti ostanu uporni, pitanje je vremena kada će policija doživjeti neuspeh.
U međuvremenu studentima je stigla podrška i od pojedinih poslanika koji su najavili da će blokirati određene financijske odluke. Prethodno, Kina je kritikovala Američki kongres zbog izveštaja izvršne komisije u kom se navodi kako američke vlasti treba da povećaju podršku demokratiji u Hong Kongu. Neposredni povod za proteste bila je odluka kineskih vlasti da će birači na izborima 2017. moći da biraju između kandidata koje prethodno odobri Peking.
U novostima dana posjećamo na najvažnije vesti. Uoči vojne smotre 16. oktobra predsednik Nikolić kaže da je parada čast vojsci koja je učestvovala u oslobođenju Beograda i deci koja nastavljaju slavu te vojske. Đerđ Matković, novi ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama. Prema preliminarnim podacima, Mladen Ivanić, Bakir Izetbegović i Dragan Čović pobedili na izborima za članove predsedništva Bosne i Hercegovine. Na izborima za predsednika Republike Srpske vodi Milorad Dodik. Borci Islamske države stigli na svega nekoliko kilometara od bagdadskog aerodroma. Štab za vanredne situacije u Obrenovcu predložio ukidanje vanredne situacije na području opštine. Sutra sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, jutarnja temperatura od 9 do 17, najviša dnevna 29 stepeni. U skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije, od danas po Srbiji kreću ekipe kako bi edukovale građane koji mogu da dođu u kontakt sa zaraženima od ebole. U Evropi se od tog virusa trenutno leči 8 osoba, a u Srbiji za sada nema obolelih, a svi zdravstveni centri pridržavaju se mera kontrole i opreza, tvrde stručnjaci. Pripremila Marina Bajić.
Od pre nekoliko dana putnicima na beogradskom aerodromu ispred ostrožnosti se meri temperatura, a za sada nijedna osoba nije stavljena u karantin zbog sumnje na ebolu, kaže epidemiolog u Institutu za javno zdravlje Batut Bojana Grgić.
Kada osobe na aerodromu dobiju rješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor, oni stupaju u kontakt sa epidemiološkom službom Zavoda ili Instituta za javno zdravlje. U kontaktu sa epidemiologom dobijaju sve detaljne informacije o tome šta se od njih očekuje toko tog perioda od 21 dana, koliko zdravstveni nadzor traje kada je u pitanju ebola, a koji se svodi na to da se dva puta dnevno meri temperatura i da se bude s vremena vreme u kontaktu sa epidemiologom.
U slučaju da neko od putnika ipak ima simptome koji ukazuju na ebolu, naši epidemiolozi spremni su da preduzmu sve mere prevencije širenja virusa. Prema rečima direktorke Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Miljane Grbić, građani Srbije nemaju razloga da se plaše ebole jer se svi zdravstveni centri i institucije strogo pridržavaju preporuka Svetske zdravstvene organizacije.
Rana dijagnostika i prepoznavanje bolesnika, eventualno znači inficiranih ebolom i postupanje sa takvim bolesnikom, odnosno primjenjivanje mera kontrole, primjenjivanje znači zaštitne opreme u kontaktu sa bolesnikom, naravno njeno lečenje bolesnika kao i praćenje same epidemije, odnosno praćenje kontakta osoba zapravo koje su eventualno došli u dodir sa bolesnicima.
Iako su do sada kao potencijalni lek ispitane tri grupe proizvoda, Svetska zdravstvena organizacija nijedan nije odobrila. Procenjuje se da je do sada zaraženo više hiljada ljudi, a preminulo 3.500. Najteže je u Sierra Leone, u Nigeriji i Liberiji. Virus ebole prenosi se bliskim i direktnim fizičkim kontaktom sa telesnim tečnostima inficirane osobe.
Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti potvrdili su da je zdravstveni radnik iz Teksasa pozitivan na ebolu. To je prvi slučaj zaraze tom bolešću na američkom tlu. U saopštenju se dodaje da zdravstvene službe veruju da se širenje zaraze može sprečiti. Američki predsjednik Barack Obama zatražio je od federalnih vlasti da preduzmu dodatne mere kako bi medicinski sistem bio spreman za borbu protiv virusa Ebole, saopštila je Bela kuća.
Slušate Radio Beograd 1. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu s nemačkim ministrom poljoprivrede Kristijanom Šmitom o unapređenju bilateralne saradnje, posebno u oblasti poljoprivrede, kao i jačanje regionalnih odnosa. Vučić kaže da je zadovoljan dosadašnjom saradnjom sa Nemačkom, zahvalio je na pomoći u otklanjanju posledica poplava koje su pogodile Srbiju.
Štab za vanredne situacije u Obrenovcu predložio je vladi Srbije i gradskom štabu da se ukine vanredna situacija na području te beogradske opštine. Kako je objavljeno na sajtu opštine, štab je zaključio da je epidemiološka slika uobičajena za ovo doba godine i da su vodostaj reka ispod nivoa redovne odbrane od poplava, tako da su stvoreni uslovi da se ukine vanredna situacija koja je uvedena 15. maja zbog poplava.
Do kraja godine biće usvojen novi zakon o energetici. U narednom periodu očekuje nas i reorganizacija Elektroprivrede Srbije i Srbija gasa, najavio je ministar Aleksandar Antić prilikom otvaranja Međunarodnog sajma energetike. Stanje u tom sektoru trebalo bi da bude poboljšano i upotrebom obnovljivih izvora energije, što podrazumeva veće investiranje u reciklažnu industriju. Sa novim tehnologijama i saznanjima u toj oblasti predstavljaju se izlagači na istovremeno otvorenom sajmu zaštite životne sredine. Tamo je bila i naša Milka Babić.
Usvajanjem novog zakona o energetici, Srbija će u potpunosti primeniti mere trećeg energetskog paketa Evropske unije. Narednih nedelja trebalo bi da bude donet plan za restrukturiranje Srbija gasa, rekao je resorni ministar Aleksandar Antić.
Verujem da će Srbija gas od 31. marta biti moderno organizovana energetska kompanija u skladu sa evropskim principima i da više nećemo imati primedbe od naših evropskih prijatelja da u toj oblasti kasnimo. Očekuje nas vrlo brzo usvajanje zakona koji će omogućiti jednu ozbiljnu investiciju. Reč je o transbalkanskom energetskom koridoru koji treba da omogući prenos energije na visokom naponu od Ukrajine, Moldavije, kroz Srbiju prema državama gde je struja daleko skuplja.
U sledećih mesec dana i EPS očekuje novi plan reorganizacije, kaže direktor tog preduzeća Aleksandar Obradović.
Uz to će ići novi paket osnivačkih akata i novog statuta Elektroprivrede Srbije. Naredni period biće dosta zanimljiv. Elektroprivreda Srbije će krenuti u još veće reforme. Naš cilj neće samo biti snižavanje troškova, povećanje profita, ali naravno da ćemo preuzeti i obavezu da učinimo da naša energija proizvedena bude što zelenija.
Pored energetike, na Beogradskom sajmu predstavljena su i najnovija dostignuća iz zaštite životne sredine. Na tu oblast odnosi se čak trećina propisa koje treba da usvojimo u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Najveća prepreka za razvoj industrije zaštite životne sredine je nestabilno finansiranje, upozorava predsednik Udruženja reciklera Ana Petrović Vukićević.
Ono na čemu mi intenzivno radimo, to je uspostavljanje sistema funkcionisanja finansiranja cijela oblasti zaštite životne sredine, uključujući reciklažnu industriju, jer nije, ali problemi su jednako velike, ako ne i veći i u drugim delovima zaštite životne sredine. Borimo se za to da uspostavimo fond, da kroz fond budu finansirane i reciklaža, ali i sve druge oblasti, da imamo predvidivo poslovanje, da na osnovu toga imamo mogućnost da apliciramo na IPA fondove, odakle bi vukli sredstva za nove projekte, nova radna mesta i nove vrste reciklaža.
Država će nastaviti da subvencioniše obnovljive izvore energije, kako bi do 2020. godine 27% energije koju trošimo bilo iz obnovljivih izvora, najavljuju nadležni.
Ministarstvo pravde objavilo je tekst dogovora koji su u petak postigli predstavnici advokature i ministarstva, u kome, pored ostalog, stoji da je dogovoreno da se prekine štrajk advokata koji traje već mesec dana. Advokatske komore Srbije i Beograda saopštile su da nisu tačni navodi o postignutom dogovoru i da još nema govora o prekidu štrajka advokata. Detaljnije u izveštaju Milice Rilak.
Ministarstvo pravde je na svom internet portalu objavilo tekst dogovora koji je, kako piše, postignut u petak 10. oktobra u prisustvu ministra pravde Nikole Selakovića i predsednika advokatske komore Srbije i Beograda Dragoljuba Đorđevića i Slobodana Šoškića, kao i još trojice advokata. U tom tekstu piše da je postignuta saglasnost da povećanje poreskih obaveza za advokate ne sme da pređe 10% u odnosu na prošlu godinu, da će se definisati pokazatelji za oporezivanje u 2015. kao i da će se ministarstvo i advokatstvo advokatura zajedno obratiti Ustavnom sudu da hitno razmotri inicijative u vezi ocene ustavnosti zakona o javnim beležnicima. Taj tekst završava se spornom rečenicom u kojoj stoji da se ovim dogovorom prekida obustava rada advokata u Srbiji. Predsednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević izjavio je za naš radio da je tako prekršen džentlmenski dogovor da se u javnost ne izlazi sa bilo kakvim saopštenjima dok se članovi advokatskih komora ne izjasne o tom predlogu, za koji su, kaže, izmene predložene već u nedelju, i smatra da se objavljivanjem teksta dogovora ministar pravde sam diskvalifikovao kao pregovarač u štrajku advokata koji se nastavlja.
Ovo da je bio sporazum, to bi bilo prvo potpisano zbog velikog nepoverenja koje postoji između Ministarstva pravde i advokature. Danas je, nakon reakcije predsjednika advokatskih komora i upravnih odbora, koji su duboko potreseni ovakvom neiskrenom politikom, prema profesiji ovakvim, da kažem, vređanjem zdravog razuma u najmanju ruku, doneta odluka da mi hoćemo pregovore, ali ti pregovori moraju se podići na viši nivo.
Isti stav zauzela je i Advokatska komora Beograda, koja je saopštila da se objavljeni tekst ne može smatrati sklopljenim sporazumom, pošto se o njemu nisu izjasnili predstavnici advokature. Ministarstvo pravde za sada se nije oglasilo povodom reakcija članova advokatskih komora Beograda i Srbije.
Izložba Beograd slobodan grad povodom 70 godina od oslobođenja svečano je otvorena u Muzeju istorije Jugoslavije. Muzej je izložbu priredio u saradnji sa Arhivom Jugoslavije. Na otvaranju je bila i naša Ljiljana Mandić.
Izložba je svojevrsna zahvalnica oslobodiocima Beograda, ali i vizuelno podsjećanje na značaj oslobađanja grada posle 1287 dana okupacije u Drugom svetskom ratu, rekla je direktorka Muzeja istorije Jugoslavije Neda Knežević.
Na izložbi koju smo pripremili za vas moći ćete da vidite veoma vredne predmete i svedočanstva koje Josip Broz Tito dobio povodom oslobođenja Beograda od najviših državnika toga doba. Ono što bih želala da istaknem, pored Staljinove sablje, ordena Suvorova, jesu i crteži akvareli Aleksandra de Roka, koje prvi put izlažemo u Muzeju istorije Jugoslavije, a Aleksandar de Roku je bio svedok uličnih borbi u Beogradu, čak i zatočen 44. godine u logoru na Banjici.
Uz odlikovanja, poklone, oružje, na postavci su i fotografije i dokumenti koji svedoče o oslobađanju Beograda. Otvarajući izložbu, direktor Arhiva Jugoslavije Miladin Milošević ukazao je na značaj muzeja i arhiva koji baštine svedočanstva značajna za izučavanje istorije Jugoslavije.
I ne samo to, oni su značajne za proučavanje istorije Jugoistočne Evrope, Balkana, centralne i istočne Evrope, istorije trećeg sveta, pokreta nesvrstanih tema iz istorije hladnog rata.
Izložba Beograd slobodan grad pred publikom je u Muzeju istorije Jugoslavije do 21. oktobra.
Sport. Pred sutrašnju utakmicu u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, fudbaleri Albanije doputovali su u Beograd i večeras će trenirati na stadionu Partizana. Naša reprezentacija želi da posle Jermenije popravi utisak i pobedi selekciju koja nije gostovala u Beogradu 47 godina. Vlade Radičević.
Reprezentacija Albanije doputovala je oko podneva u Beograd i odigraće prvu utakmicu u Srbiji posle 47 godina. Ekipa će biti smeštena u Metropolu, a trening je zakazan za 19 časova. Pre toga treniraće naši fudbaleri na renoviranom terenu Partizanovog stadiona. Posle slabog izdanja u Jermeniji, reprezentaciju Srbije sutra čeka utakmica koja će biti prilika da se popravi utisak sa početka kvalifikacija. I selektor Dik Advokat svestan je da Srbija nije igrala dobro, pa najavljuje promene u sastavu. Pobeda bi nas dovela na deobu prvog mesta u grupi, a o neuspehu niko ne sme da razmišlja. Junak meča u Jerevanu, Vladimir Stojković.
Sigurno da svi idemo na pobedu, sa 4 boda ćemo biti mirni sve do utakmice sa Danskom. Atmosfera je koju uvek navikli smo, dugo smo zajedno, tako da sve najbolje red.
Interesovanje za utakmicu je sve veće, mada još ima ulaznica u prodaj. I ono što je definitivno, albanski navijači neće biti prisutni u Beogradu, ali bez obzira na to, bit će to utakmica visokog rizika. Susret Srbija-Albanija počeće sutra u 20:45.
Novak Đoković je zadržao prvo mesto na najnovijoj ATP listi ispred Švajcarca Rodžera Federera i Španca Rafaela Nadala. Federer je trijumfom u Šangaju pretekao Nadala i zaostaje za Đokovićem 2430 bodova. Ana Ivanović je i dalje osma na listi, dok je Jelena Janković napredovala za jedno mesto i sada je 13. teniserka sveta.
Eko. Kros serija RTS-a. Zaječar 17. oktobra. Kruševac 18. oktobra u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Kros serija RTS-a. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo prosvete i gradovi, Zaječar i Kruševac. Eko.
13. je oktobar, a u Beogradu, Novom Sadu i Somboru 27 stepeni. U Kragujevcu 26, u Nišu 23. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i za ovo doba godine veoma toplo. Jutarnja temperatura od 9 do 17, dnevna od 22 do 29 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplo. Jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna 29 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Dejan Vasović, speaker Slavica Obradović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.